Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tsaroanao moa ilay tenin'Andriamanitra manao hoe aza matahotra, mino fotsiny ihany. Ao amin'ny Marika toko fahadimy andinin'ny fahenina amby telopolo tapany faharoa no ahitantsika n'izany teny izany. Eny tokoa ry mpiainonamako, matokian'Andriamanitra, mino azy, fa rehefa apetraka ho eo aminy fiainanao, na dia mety ho maro aza ny zavatsarotra mety andalo na efa nandalo, na mety ahazo anao koa aza ankehitriny, dia mino fa ho vitanao ny atrika izany. Mino fa mendrika anao izany. Mino fa ho afaka ianao, ary mino fa ho azonao izay tadiavinao. Mino fa rehefa manome Andriamanitra, dia izay tsara sy mety ho anao indrindra no atolony ianao, ary tsy manome tapatapany Andriamanitra fa manome amin'ny fahafenony kosa. Izany ny tsy ambaratelo ny fahombiazana. Koa dia lazaiko aminareo, na inona na inona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatahnareo, dia mino fa efa nandray ianareo, dia ho azonareo izany. Marika toko faraika ambin'ny folo andiny fahaefatra amby roapolo. Amen. Tarka Jacqueline.
Ni finoako na kely toy ni votsinampy de mafindra tendrombohitra izay de ampi kaninuna manakana ewanulona matukia minua zesotsi manda entuiwa
ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR feon'ny fanantenana.
Ny tanany iray dia mitsotra mba hamonjy foana aoka handray manana finuna ni teni ni mi tundra ai la vau vau izia cizai umandra cizai ti cu falta cia
harena ny fahasalamako.
Aleo misoroka toy izay mijabo.
Fivaliana mandrakariva no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Miaraba mpiendrehetra ary dia mirary indrindra mba hitondra soanao ny fanarahana ny fandaharana inonao. Ankafizo ary. Hiavaka kely ny fandaharana ara-pahasalamana nio satria iresaka manokana amin'ireo olona maniry hiala amin'ny fisotroana toaka ny fandaharantsika. Eny anivon'ny fiarahamonina eny tokoa mantsy dia betsaka ireo voafatotro ny fisotroana toaka noho ny antony maro isan-karazany. Indraindray sarotra amin'izy ireny miala na dia maniry mafy ny ala aza izy ireny. Manana torohevitra mahasoa anao ny fandaharana nalaina tao amin'ny tahirikevitry dokotera Georges Pamplona. Tsinona izany fa ranom-boankazo mifototra amin'ny raketa. Vonona raketa izany maromarina kokoa izay tena manampy betsaka amin'ny fialana amin'ny fisotroana. Mety ho talanjona angamba ianao hoe vonona raketa ve dia anana izany singa mahasoa izany? Marina tokoa fa raha jerena ivelany ity voankazo ity dia toa tsy mahataitra loatra ny endriny. Kanefa anio dia tiana ny mampahafantatra anao fa betsaka ny soa azo avy amin'ny raketa. Mariana fa zava-maniry fahitany amin'ny tany maina ny raketa. Isan'ny soa azo avy amin'n'ity voankazo ity izao dia ny fiarovany ny ato dosy ny aty raha toa ka efa tafa ohatra amin'ny tokony ho izy ny alkôla izay tafiditra ao amin'ireo taova ireo. Fanampin'izany koa dia manamafo ny fo ny vonona raketa sady manana ilay singa antsoina hoe antioksidan. Tsy izay ihany a fa mampiena ny fanaintainana. Noho izany soa azo avy amin'ity vonona raketa ity izany dia tena mety ho an'ireo olona maniry hiala ny fisotroana ny misotro betsaka amin'ny ranom-boankazo azo avy amin'ny raketa. Andao ary ho fantarina ny fikarakarana sy ny zavatra ilaina anaovana ity ranom-boankazo ity. Inavy ary ny zavatra ilaina. Ny voankazo na raketa 5. Tokotokony eo amin'ny 100 grama na mihoatra kely eo ny iray amin'ilay voankazo. 5 no ilaina. Raha sanatry ka tsy mahita ity vonona raketa ity ianao a, dia asoloana goavy izy raha tena tsy misy izany. Fa ny tena tsara indrindra dia ilay voankazo amin'ny raketa. Ankoatran'izay a, dia mila ranona voasarimakirana iray tasy ihany koa. Eo eo amin'ny 70-100 mililitatra eo a ny fatran'izay ranona voasarimakirana iray tasy izay, na ranona citron ihany koa isika. Eo amin'ny 5 litatra eo izany. Tantely roa sotro, ka ny sotro iray a dia eo amin'ny 20 grama mihoatra kely eo eo. Ny sotro iray izany dia roa sotro no ilaina, ary ranon-droa tasy, ka ny tasy iray dia eo amin'ny 5 litatra eo eo. Averina ny zavatra ilaina, voankazo amin'ny raketa 5. Raha tena tsy misy a ilay voankazo amin'ny raketa dia asoloana goavy ihany izy. Fa ny tena tsara dia ilay voankazo amin'ny raketa. Ranona voasarimakirana iray tasy, ka tokotokony eo amin'ny 5 litatra latsaka kely fotsiny eo a ny fatrany ranona voasarimakirana na ranona citron ilaina. Tantely roa sotro, ary rano roa tasy, ka eo amin'ny 5 litatra eo ny rano iray tasy, izany hoe atsasa litatra izany ny rano ilaina. Ity fatra ity rehefa vita ny ranom-boankazo a dia mahatratra fatra inefatra amin'ny 5 litatra no azonao. Ahoana ny fomba fikarakarana ity ranom-boankazo a izay manampy betsaka amin'ny fialana ny fisotroana ity? Voasana ilay vonona raketa, tandremana tsara fa betsilo izy io a, ka sarotra lana amin'ny tanana, noho izany a mila mitandrina tsara zany a rehefa mamofy azy. Avy eo dia tetehina madinika. Potehina miaraka ao anaty mixeur ny fangaro rehetra, fa ny rano kosa dia araraka tsikelikely. Rehefa vita izay a dia tatavanina na sivanina amin'ny sivana vita metaly a ireo fangaro rehetra ireo. Dia aroso avy hatrany anaty vera dia sotroina. Mety tsara ho an'ny olona misy diabeta izy raha tsy asiana siramamy. Averiko ilay fomba fikarakarana azy teo a, voasana ny voanina raketa, ilay voankazo azo avy amin'ny raketa izany, dia tetehana madinika. Mariana tsara fa be tsilo ity voankazo ity, ka tandremana tsara fa sarotra lana amin'ny tanana ilay tsilo raha tafiditra any anatin'ny tanana. Potehana miaraka ao amin'ny mixeur dia fangaro rehetra, izany hoe ny voan'ny raketa voatetika madinika, ny ranona voasary makirana ary ny tantely rosotro. Ny rano kosa dia araraka tsikelikely. Rehefa mifangaro tsara izy a dia tatavanina na sivanina amin'ny sivana vita amin'ny metaly dia azo aroso avy hatrany a anaty vera hosotroina. Ny fatrany tahaka ny mahazatra moa izany a dia fa efa litatra isaky ny misotro. Fa efa litatra isaky ny misotro. Ry mpiaino namana, tsarovy fa hanampy ny aty sy ny atidoha hiatsara io ranom-boankazo no ireo voka-dratsy nateraky ny alkoola taminy, sady manampy ny olona izay te hiala ny fisotrotoaka. Noho izany a, manasanao ary anao fampiarana azo ny fahasalamana, na ihany koa anory ny hafa raha misy maniry te hiala amin'ny fisotroana toaka. Anampy anao izay maniry hiala amin'ny fisotrotoaka ny ilay Andriamanitra be fitiavana sy mpamindra fo. Jedidia sy Zoanitra no nanatontosa ny fandaharana ara-pahasalamana, samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, dia mirary fahasalamana tompoko.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ry Pierre Malala, ny tenanay pastora Razafinjatovy Nakson Gilbert dia manasa antsika rehetra hiara hivavaka. Tompoandriamanitra io, misaotra midera mahakalaza anao zahay, satria te hamonjy anay tsirairay avy ho afaka aveo ampelatana ny vahoan'ny devoly satana ianao. Devoly satana izay indro fa mamelatra ny fandrika ary ny filan'ny nofo no arantirantiny, impirefa latsaka ao amin'izany moa ny olona tsirairay avy Jesosy Malala. Ary amin'izao vanim-potoana izay ivelomana izao, latsaka ao anatin'ny materialisma, latsaka ao anatin'ny izao fitiavana ny izao tontolo izao, latsaka ao anatin'ny fifahavarianana eto amin'ity tany ity, ka to ohatra ny miazakazaka ho amin'ny vola, ho amin'ny arena, ho amin'ny fitiavam-boninahitra, ny fitiavana fafinaretana, mifaninana be ny any ho amin'izany. Misaotra ny ampilanany famonjena, misaotra ny amin'nytaridalana izy omenao, ary misaotra ny amin'izao fandarana izao ifanay tairanay efa akaiky ny fataperana izao tolo izao, ka hiary arena ho an'iza izahay, ho ariana eny amin'ny arabe ho an'ny voalavo sy ny totozy ve? Inona ny tokony ho ataonay? Misaotra Jesosy Malala, misaotra ny amin'ny mpilanany famonjena, ny mpilanany fanavotana, misaotra ny amin'ny baiboly manazava tanteraka anay ny amin'izany, misaotra ny amin'ny asany fananao masina. Ko enganeny tsirairay avy manaiky esan'ny fananao masina, ary enganeny tsirairay avy tsy azona zany samirery zay efa nahazo maimaim-poana, izara mamaim-poana, hanome maimaim-poana. Engane ny mpitarika, mba ho mpitarika izay ny filamatra hitarihana dia ao amin'ny baiboly. Eny ny fomba fitarihana tahaka ny fomba fitarihan'i Jesosy. Eny ny zava-panahy, ny ho famonjena ny olona handray ny famonjena atolo jesosy izany no imasoana. Engany e, amantatra ny fanomezam-pahasoavan'ny fahay masina ny tsirairay avy. Ireo fanomezam-pahasoavana maro be, kanefa rehefa mamaky ny baiboly izahay, ny fanomezam-pahasoavana, ny teny fahendrena, ny teny fahalalana, fa izy mamantatra fa nahasamihafa, ny finoana, ny faminaniana, mandika teny tsy fantatra, fanomezam-pahasoavan'ny apôstôly Pitarika, mpanampy, mpiandry, fanomezam-pahasoavana izay tokony mamindra fo, ay amindra fo, ny mpampianatra hampianatra, eny ny fanomezam-pahasoavana ny fandraisam-bahiny, fanomezam-pahasoavana eo amin'ireo talenta maro samihafa, fa iza mozika, ireny rehetra ireny, dia ambarany teninao fa olevina avokoa, fa ny fitiavana ny lehibe indrindra, hanaiky izany fanomezam-pahasoavana izany izahay, hamenin'ny fosiny sainam-panahinay, hampeo izahay hampiatra ny tarika madinika, hampeo ny mpitarika fivavahana mba hifanakalo hevitra, hampeo izahay hanangana fiangonana ka miainga avy amin'ny isam-pianakaviana mihitsy ara ho hitarina ho fiangonana. Jesosy malalo, izany rehetra izany no efa ny fampaherezanay, ny fampitarianay lalana teto, hampeo izahay hanatanteraka an'izany. Ny fananao masina no ambony indrindra eo ambonin'izany rehetra izany, hanome hery anay, ny fitalaona ny fanahy masina no tokony masoanay ka tonga izany rehetra izany ho tanteraka tsakany sy andavany, aminaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Eny ary ipiany malala toy izy antsika ny fomba fitarihan'i Jesosy. Iaraka maka isika amin'ny Lioka, amin'ny Lioka 5:50, efa hitantsika tety any amin'ny Zakaiosy fa misy famaranana azy, io Lioka 5:50, amin'ny 5:40, zany hoe tsy famaranana ny Lioka 5:50, fa ny famaranana ny amin'ny tantarany Zakaiosy. Lioka 5:50, ahoana moa ny famaranana azy io? Ahoana ny fomba fitarihan'i Jesosy? Inona nanetsiketsika azy? Inona nanentana azy? Lioka 5:50, aminaran'i Jesosy: fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Izay ny fomba fitarihan'i Jesosy, leadership an'i Jesosy Kristy. Hitady sy hamonjy ny very. Ny tsika mandrakariva dia nefa malama ihany ny pasoanao. Io ny pasoanao. Zay fa tonga ao ambala ihany, dia io no andanin'andro, andanina ny fotoana. Ndraindray tokoa moa ao koa moa de misy mikitrana be ny any ao, de misy ny mifanipaka be ny anotry ny valalakarona. Ndraindray de ao tokoa ny mandany andro sy ny mandany ora, mandany fotoana. Ripiary malala, raha vao mpianatra, voatarika ho mpianatra ireo rehetra efa ao anatiny, de tsy tokony ho vahana ny olana ao aminy. Zany hoe ny tiako resana de ao tsy tokony isy ny olanao hoe de mbola misy olana ho vahana indray ao, fa ho tokony andeha daholy ireo. Raha ireo manatanteraka ny small groups, samy manatanteraka ny petit groupe, de manakatao foana eo amin'ny famokisana ny tenin'Andriamanitra ny tenany sy ireo mpiara mivory aminy, manakatao eo amin'ny fiderana sy ny fankalazana an'Andriamanitra, eo amin'ny fitolomana ambavaka ampadalovin'Andriamanitra zavatsarotra fona ny fiainantsika, mba hahatonga antsika hitolona ambavaka, ampadalovin'Andriamanitra problema fona ny fiainantsika. Fa tsy hoe akory rehefa hoe mivavaka ianao na tapa-kevitra ianao hanompo an'Andriamanitra dia mandeha ho azy comme sur des roulettes ozy mivazaha. Tsia, fa mba hahatonga antsika hitolona ambavaka anao fifadikanina, de misy zavatsarotra fona ny fiainantsika, ary ampiarina amin'ny petit groupe izany. Raha mampiatra an'izany eo amin'ny fiangonana, tsy ny ao indray akory ny mamafy olana ho vahany ny mpitarika, fa mandeha mivoaka mitady sy hamonjy ny very, mandeha makany amin'ny very. Fa ndraindray ny efa hita ihany ny very ao anatiny eo, ny efa hita ihany ny very ao anatiny eo, ary zay ny tena problema goavana. Ary lay fellowship na lay firaisam-po, fankatiavana, fisakaizana, ohatra ny manahirana mihitsy, arakaraka ny mahalehibe ny fiangonana, de mahalehibe koa ny problema eo amin'tsy fankatiavana. Misy ny fampielonana, de misy ny fanenjikenjehana, de misy ny famelezana, de misy ny fanaratsiana, de misy ny zavatra maro samihafa mampisaratsaraka. Kanefa raha ity fomba fitarihan'i Jesosy ity ny raisin'ny tsirairay avy, raisin'ny mpitarika, ary reo vaovao mpianatr'i Kristy manatanteraka an'izany ihany koa, hitady sy hamonjy ny very, dia manjary mifantoka amin'izany ny zavatra rehetra izay atao, ary lany amin'izany ny hery sy ny tanjaka, ny fotoana, ny vola mikarena. Tsy misy fotoana hifampiadivana intsony. Zay ane ny tena olana goavana afafin'ity satana fetsy ratsy ity, ary ity satana izay tena tsy manao afa-tsy ny anapotika antsika mianakavy ity. Ripiano malala, raha samy fianakaviana tsirairay avy manatanteraka ny church planting, ditady sy hamonjy ny very, ary zay ny mbola nizingiziana keto hoe aoka ny fianakaviana, aoka ny tranontsika tsirairay avy o ho fiangonana kely hitadiavina sy amin'izay na ny very ary eo na mola interfase dialogo raha ohatra ka ny mpitarika ny fikambana mpivavahana ny mpitarika ny fiangonana mpitarika ireo fivavahana rehetra no miara midika hoe ahoana ny hitadiavina sy amin'izayna ny very. Ry mpiaino malala, izany ny fomba fitarihan'i Jesosy, hitady sy hamonjy ny very. Ry mpitarika malala, eny, ry mpiaino tsirairay avy, hitady sy hamonjy ny very. Izay no asan'ilay namonjy antsika Jesosy Kristy, ary izay koa no apetrany amintsika moa ve vatona milakafatra ao amin'izany isika. Hitady sy hamonjy ny very, hitady sy hamonjy ny very. Averiko fanotelony, hitady sy hamonjy ny very. Tadiavina izy ireny, tadiavina hatraizatraiza izy ireny, atao daholo ny fomba rehetra hitadiavana azy. Rehefa manao fanoarana moa Jesosy, fanoarana de misy ny very ao an-trano, le farantsa kely zao de very ao an-trano, misy dia nanao ny tenany ho very, izy mihitsy nanolo tena ho very, le zanakadala, le zanakadala de nyteny tamin'nyraina hoe mioany fananako, mioany anjara fananako, ry tanora malala, toetra manahoana koa moa zany, toetra manahoana izany, manery ty ray aman-dreny fotsiny zany. Za tsy mahalala hoe ina mba contribution nyity tanora ity teo amin'ny fiarinan'ireo fananana ireo, fa dia be fitiavana moala iray manaja ny sitrapo, manaja ny safidy, nomena azy zany. Tena n'olo tena ho very izy, firifirino efa man'olo tena ho very am'izao fotoana izao, miala ao an-trano, miala ao amin'ny fiangonana, man'olo tena ho very. Ny sasany mbola very eo am-piangonana, miosombovoka ilay farantsa kely any ambany tsy rehetra any, any ambanin'ny seza any, any ambanin'ny pilipitra any, man'olo tena ho very koa ny sasany sala amity zanakadala ity firifiry. Dinio ny tenanao, dinio ny tenanao. Lay ondry very moa de very any velany any, de dediavina tsy hita mihitsy zenalehany zany, tsy mbola tonga ao ambala, tsy maintsy dediavina, dediavina ary amikirihitra ala ary, dediavina ary atendrombohitra ary, dediavina ary andavaka ary, dediavina ary amoron-drano ary, dediavina ny rehetrarehetra any. Hitady sy hamonjy ny very. Mampieritreritra foana ahy eny anelanelany hoe aizany misy asa ianao, efa mbala ivona hitady sy hamonjy ny very ve, sa mbola ilay very ao an-trano, sa le manolo tena ho very? Ry mpiaino malala, tsy afaka hitady sy hamonjy ny very tahaka an'i Jesosy isika raha toa ny tenantsika aza mbola very. Ry mpitarika malala, ao sao de mbola very ny tenanao, sao de mbola very ao anatiny, sao de nan'olo tena ho very. Very noho ny filana maro samihafa, very noho ny fahavariana teo amin'ity zao tontolo zao ity. Tsy afaka hitady sy hamonjy ny very isika? Aiza nisy very hitadiny very? Aiza nisy jamba hitarika jamba? Anjarantsika ny mandiny tena. Fotoana ary zao zay tokony hibebahana, fotoana izao zay tokony hetorana eo amin'i Jesosy Kristy, lay mpitady sy hamonjy ny very, atonga ao mpitady sy hamonjy ny very, tsy maintsy miazakazaka makeo amin'i Jesosy Kristy aho, tsy maintsy mitaraina aminy aho mba hanolo tena ho azy, de av eo izy no miteny amiko hoe mandehana amin'izay ianao mitady sy hamonjy ny very, mitady sy hamonjy ny very. Be de be ny very amin'izao fotoana izao, ary araka ny efa nambarako teo, averimberiko foana, very ao anatiny sala am'le farantsa kely, manolo tena ho very sala am'le zanakadala, de lanina amin'ny jordiran'izao tontolo zao ny fananana, lanina mifilanina ny nofo ny fananana. Nefa rehefa aveo de miverina ihany, satria nahatsapa, nahatsapa fa hoe aha, tsy misy afa-tsy any amin'ny trano ny raiko ihany no misy ny tena fifaliana sy fahasambarana, fa santoka daholo ny taty, velany taty. Ny sasany zany dia very sala am'ilay ondry very, mbola be diabe ny very any rehetrarehetra any. Koa ny fomba fitarihana ara-baiboly de ny fomba fitarihana favononana tanteraka hitady sy hamonjy ny very. Vonona va ianao anatanteraka an'izany leadership an'i Jesosy izany, fomba fitarihan'i Jesosy izany? Tsy maintsy mandalo fibebahana aloha, satria na izasy ianao ohatra mety olay very, tsy maintsy mandalo fibebahana aloha, isika aloha ny miazakazaka miverina ao amin'i jesosy kristy amin'ny tena fiverenana, amin'ny tena fibebahana marina, ary manatanteraka amin'izay ny fitadiavana sy ny famonjena ny very. Mila antsika ireny very ao anatiny ireny. Tahaka ny resahako tamin'ny faraparany teo hoe makany an-tranony, makany an-tranony Zakaiosy, miresaka amin'ilay vehivavy samaritana mivantana, eny, manaiky ny osorany Maria Magdalena, menaka ny tongotra, ny volondohany mihitsy sy ny ranomaso ny naosiny tamin'ny tongony Jesosy. Mila manaiky an'izany isika hitadiavina sy amonjena azy ireny, fa ireny olona ireny no tena niova fo marina. Mitady sy amonjy ny very be dabe ny very, 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 ary mila ho tadiavina, mila andray ny famonjena. Izingizigny ihany efa lay teny efa nitresako teo ny anarelany teo hoe manaja ny safidy, manaja ny sitrapony tsirairay avy Jesosy. Tsy manerina iza na izy izy ka tsy makivy antsika raha toa ka efa mandeha mitady ary manao ny fomba rehetra amonjena isika, kanefa miziriziry ilay very anjarany sisa, anjarany ary andraikiny ny toy ihan'ny fiainany. Hiaraka hivavaka isika. Misotra anao izay Andriamanitro, ny amin'ity teninao masina ity, manome anay ny taridalana mazava, taridalana izay tsotra ary taridalana izay tokony ho tanterahanay. Ny fomba fitarianay dia fomba fitariana mandeha mitady sy amonjy ny very. Fa ianao naneho an'izany leadershipa izany teto amin'ity tany ity, hitady sy amonjy ny very. Betsaka tompo malala ny very amin'izao fotoana izao, tahaka an'ilay farantsakely, dia very ao anatiny, very ao anatin'ny fiangonana, very ao anatin'ny tokantrano ao ihany, feno vovoka angamba, any anaty lavaka ny tontolo sy lavaka ny voalavo rehetra any angamba, any ambany tsia angamba, voatsindry ny seza angamba. Betsaka no very tahaka an'ilay zazaka zanak'adala, dia ino fa nanerin'ny ray ny anomeny anjara fananany, dia nolaniany tamin'ny vehivavy janga sy ny fitondrantena maloto rehetra, fijerena an'izao karazana video rehetra izao, fandaninan'izany vola izany tamin'ny filany nofo sy ny filany maso any rehaka amin'izao fiainana izao. Be dehibe ny very sara amin'ilay ondry, very ondry any anaty ala, any anaty antsana, any anaty kirihitra rehetra any, mandehandeha any amorondrano rehetra any, tsy hita, tsy maintsy tadiavina, tsy maintsy vonjena. Ko ampio izahay, ampiatra an'izany fomba fitariana izany, hitady sy amonjy ny very. Ny tenanay voalohany indrindra ny tokony hibebaka ary hitoraka eo aminao Jesosy, iandray izany toetsainao izany, hitady sy amonjy ny very. Da io ny mpitarika rehetra ary mba hanaiky hitady sy amonjy ny very. Da io ny very rehetra hanaiky ho tadiavina sy hanaiky ho vonjena. Raha toa tsy hanaiky moa izy ireny, dia sitrapony ny safidiny ianao no mahalala ny eo amponiny ao an-tsainy eo amin'ny fanahiny, fa izay dia mivavaka mba hiasany fananao masina izy ireny, ka hanaiky ho tadiavina, hanaiky mba ho vonjena. Dia amin'ny anaranao Jesosy malala no angatana izany vavaka izany, engany e, ka hitady sy hamonjy ny very ny mpitarika rehetra izay rehetra efa namaly ny antsonao, ary engany hanaiky ho tadiavina sy hanaiky ho vonjena izay rehetra very. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen.
Nangoraka zao fahoriny zao, fany fo be fity,
ravin' oliva ambany ara,
kanaleny nandany lapa teny dina tety, tonga teo amin'ny azy izy fireo tsy nety nandra, kanaleny nandeny tady toeraka findray. Zaove anisany zany isany izany.
AWR
izay ilay onjany fanantenana.
Nangoraka zao fantrany izao fa ny fombola ty ka malany nandeny aty itady lainany tonga teo amin'ny azy izy fireo sy ny sinandra.
Zofa lalana
fianarana sy fanabazana anrotany ty tanorazana fahaizana sy faherena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manatsero lavitra ny fianarana re azatsanona fa manomana na olombanina.
Eny ary, mioloelo fisandrahaka hono ny ravinalana ny vorano, maintsy mavana mahavariana ny ravinakondro ny rano mafana. Misivotsika ny sarovazy mirimorimo ny lamasinina fa nyreny ranonandekaleka kosa midoboka vakinonja. Isika koa raha tafahoana amin'ny alalan'izao onjabeo zao dia midobodobo mpifaliana koa kafaliana no arabana anao mpiaino a dia mirary soanao mandrakariva miarabanao namana lehilahy.
Dia ankafaliana tokoa namana Joelanto Armisa no iaonana amin'ireo mpiaino antsika. Ka tsarony etoana ilay ahiteny manao hoe sambatra ho ny raherana fa manan-kierana, sambatra rafody fa manam-podiana, tretika raha zozory fa manan-kijoroana. Fa sambatra mihoatra izany kosa isika fa tafahoana amin'ny mpiaino antsika indray. Arak'izany dia miarabanao mpiaino tafahoana soa eto isika dia mankasitraka ny amin'ny fanjohinao ny fandarana fianarana sy fanabiazana. Dia izay no ela fa andeha hiroso amin'ny fandaharantsika namana joelanto armisa, nefa mialohan'izany dia andeha aloha hiara iombom-bavaka toy ny mahazatra amin'ireo mpiaino antsika.
Raha nay tsara sy masindrindra zay any an-danitro, anao ny ajatsy ny voninahitra. Atolotray anao ihany koa ny fisaorana feno no ireo sosesehena izay nomenao anay na dia tsy mendrika izany ary izahay. Aoka ianao mamindra fo anay noho ireo fahotana izay vitanay tsy mifanaraka tamin'ny fisitraponao. Ny rason'i Jesosy Kristy anie anadio anay tanteraka. Ko ankehitriny dia inonay fa efa vita fihavanana taminao izahay. Dia aoka ianao hiditra ny tsehatra eo amin'ny fiainan'ireo mpiaino anay rehetra, indrindra ireo manana olana, mba hivavy koa izany ny olana izany ary dia hoderaina sy ankalazaina ny anaranao. Mino izahay iray malala fa miaino sy hamaly izany vavaka izany ianao satria noho ny anaran'i Jesosy Kristy no hanononanay izany. Amen.
Mankasitraka mandrakarivanao namana joelanto armisa ny amin'ny vavaka izay nentinao teo. Tena hery lehibe ho anay tokoa izany e. Fa inona indray ary no masaka azontsika atolotra ho an'ireo mpiaino anio namana joelanto armisa?
Eny ary, anio isika dia iresaka ilay didy roambin'ny folo ny ray aman-dreny sy ny mpanabe. Dia ny didy fahafito no resantsika amin'izany namana rilahy ilay manao hoe aza terena anaiky anjambany eo eo ny baikinao a ny zasa.
Aza terena anaiky anjambany eo no eo ny baikinao ny zasa. Dia hono any namana joelanto armisa, ahoana indray izany hoe tsy manera ny zaza hanaiky anjambany eo no eo ny baiky ny ray aman-dreny na ny mpanabe izany a ny zaza?
Ia, mialohan'ny amaliako izay fantanina napetraka ao izay namana rilahy dia tiako mandrakariva aloha ny miverina ny amin'ny famaritana ilay atao hoe zaza. Ny atao hoe zaza dia ilay olona telo ka hatramin'ny fito taona. Ny zaza telo ka hatramin'ny fito taona zany dia olona manomboka mampisongadina ny maizy sy ny mahaizay azy ary miseho amin'ny alalan'ny fanehony hevitra izany fanehony izany, izany io atao hoe fanasongadinana ny maizy sy ny mahaizay azy zany. Na izany eo amin'ilay toetra dia ilay toetra bekiry sy mafiloha, izany hoe io zaza ireo zany dia manomboka bebe kiry zay ary miseho mafiloha namana rilahy. Dia ao ihany koa manomboka maka ny toetra ny olona tiany izy ary eo izy no manefitsy kelikely a ilay mahaizay azy. Dia arakaraka ny fanabiazana zay nomeny ray aman-dreniny azy zany a zay zavatra zay, satria eo ilay atao hoe mametraka ny fototra ny ray aman-dreny. Eo zany ilay zaza miezaka maneho izay fandraisany zany fototra zay apetraky ny ray aman-dreny zany. Dia manomboka mampiseho ilay fitiavatena ihany koa izy, vokatry ny fanehon'ny fitiavatenany zay dia indraindray izy tsy de mifandray loatra amin'olona zany izy io ireo zaza ireo. Dia ao anatin'izay ihany koa ny fitiavany teany eo fa olondehibe a izy na dia amin'io hoe telo ka hatramin'ny fito taona io azy, ary te aleo tena sahady dia maneho ihany koa hoe te homena andraikitra. Iarahantsika mahitsy zany fa misy zaza raha vao tsy homenao andraikitra izy dia midongy ary indraindray izy mitomany. Ao anatin'izay nefany a dia rehefa homena eo an'ilay andraikitra izy dia mampiseho a ny fahatokisantenany, dia arahany ilay fandokafatena kely zany a io zavatra io, dia manontany izy hoe vitako tsara ve le izy sa ahoana. Ka rehefa izy mandray andraikitra izy zany na te andraikitra iny a no sakanana dia tezitra izy araka lefa nylazaiko teo. De rehefa manao ilay rarazana izy a dia maka fakatoavana stoky avy amin'nyray aman-dreniny a reto olombelona telo ka hatramin'ny fito taona reto.
Ia, nilaza ianao teo namana joelanto armisa fa tsy de mifandray aman'olona loatra le zaza. Dia manao ahoana zany ny fifandraisany amin'nyray aman-dreniny? Tsy tia ny fandraisana koa ve ireo ray aman-dreniny ireo?
Marina tokoa fa tsy de tia maneho fitiavana firy a ilay zaza rehefa ao anatin'io sokajotaona io. Saingy zao ny ray aman-dreniny de tena tiany sy akazitrahany ary tena mifikitra mafy amin'ireo ray aman-drenyireo zany a ny zaza ao anatin'io sokajotaona io ary tena makato ny ray aman-dreniny izy zay le hoe mitady fankatoavana sy mitady fitiavana avy amin'nyray aman-dreniny iny zany a ny antony iny dia izy lay mametraka n'le fototra mihitsy a no anton'izay rehetrarehetra zay eny fa na de atao hoe somary mafimafy lokely azy izy dia ireo ray aman-dreniny kosa dia tiany a sy akasitrahany tsara
ia fa indraindray na manajo lanto ary misy reto zazy reto a de teloka hatramin'ny fito taona ho ianao teo de hita izy ireo a ohatra ny hoe mano nofinofo zany ny sasany ohatra hoe mano nofinofy mitondra fiaramanidiny zany de misy ray aman-dreny taitra misy ray aman-dreny tezitra de milaza hoe to efa ho lasa dala mihitsy anao mity zazy tika de ahoana mahakasika an'izay na manatsy hoe lanto ary misa
tena zava-misy ary zavatra miseho mihitsy zay zavatra e dia io fisehony zavatra io zany a de tena ao anatin'la atao hoe tontolo mpivoaran'io zaza io fa raha tsy manao an'izay lay zaza na manarila de tokony ho taitra ny ray aman-dreniny satria zay misy la zaza hoe mano nofinofo iny la nofinofony iny a de efa miteraka sahady vina sy tanjona zay mety ataony any ariny fa ny tsara ataon'ny ray aman-dreniny dia ny miaraka mano nofinofy aminy fa tsy tezerana izy ary tsy atao tsinotsinona ihany ko fa tena tsara raha miditra miaraka aminy ao anatin'iny tontolo niny mihitsy la ray aman-dreniny amin'izay fotoan'izay tena zay la hoe tediaviny io zazy io hoe miaraka amiko dada na miaraka amiko neny
ia ny zavatra hita sy tsapa mantsy na manajo lanto ary misa de eo amin'io sokajotaona io a de tia manontanitany matetika zany hoe be fanontaniana zany le zaza rehefa ao anatin'io sokajotaona io e de inona no anton'izay ary ahoana ny tokony ataony ny ray aman-dreny a eo anatrehan'izay
ia zay le mbola lazaiko foana eo anatin'ny tontolo mpivoarany foana zay le hoe be fanontaniana sy manynofinofo zay dia ny anton'io fanontaniana io aloha de hoe te hahafantatra ny manodidina azy izy ary te hahafantatra ihany ko reo baiko zay omena azy noho izany a dia omena fanazavana ampy tsara izy io zazy io zany a rehefa manontany fa tsy valiana boraingina na valiana boribory satria ohatra zany rehefa tsy valianao tsara izy fa valianao boribory de mbola apetrany aminao foana io fanontaniana io rehefa tsy valianao ray aman-dreny ara-dalàna ka tsy mahafa-po azy de miverina miverina foana io fanontaniana io ary farany ho tezitra la ray aman-dreny nefa zay tsy tsara fa tsara rahana zany zay tontolo mpivoaran'izay de manaraka zany a de entina toy ny olona mandinyjavatra zany reo zaza ao anatin'io sokajotaona io fa tsy entina toy ny olona bado na tsy entina ihany ko toy ny olona tsy malala ninoninona fa ny fanazavana ampy no tena ilainy satria mameniny eo anatin'ny atotohany a reto zaza reto namanarialahy
ia eo anatrehan'izay fanazavana nentinao zay na manajoelanto ary misa lasa ihany ny saina inona moa zany no ifandraisany amin'le hoe aza terena anaiky anjambany eo no eo ny baikonao ny zaza
de mazava loatra le izy namanarialahy araka ny fanazavana zay nomena teo a de reto zazy reto le hoe te aleo tena sy te omena ndraikitra miampy fatokisa tena arahany fandokafa tena kely ka rehefa izy mandray andraikitra na te andray andraikitra iny no sakana anao de tezitra izy satria ao le hoe somary mafimafy lo kely de hita ohatra ny maninofinofo izy arak' izany a mbola ao anatin'ny fandrafetany mah izay azy lay zazy ary ao anatin'ny fankafizan'ny tontolo manodidina azy ary koa ao anatin'ny zavatra mahaseriny azy izy kanefa avy ianao ray aman-dreny amin'izay zany na ianao mpanabe dia anery lay zaza anaiky anjambany eo ny hoe ny baikinao izay tsy manaraka la dinga mpivoarana dia fahasorenana fahatezerana ny vokany ka ianao ray aman-dreny mihitsy zany na ianao mpanabe mihitsy no manakana la dinga mpivoarany zanakao na ilay zazabe azinao ka asainao na terenao anaraka zay baikonao eno eo izy nefa izy mbola mandrafitra ataoko hoe seriny ao anatin'la tontolo mameon'ny atotoany de terenao izy anaraka mi baikonao hoe tiny tsy maintsy ataonao zao de zao
ia olona zany namana joelylanto armisa no tsara ataon'ny ray aman-dreny na ataon'ny mpanabe eo anatrehan'izay a seho izay.
Tsotra ny sosokevitra zay atolotra ny ray aman-dreny a sy ny mpanabe namana rilay satria mbola zazy olona eo anoloana io teloko hatramin'ny fito taona, de aoka ho tsapanao ray aman-dreny sy ho ajainao hidingam-pivoarana io araka lefa nolazaintsika teo aloha. Ny adidinao ray aman-dreny izay manorina n'ilay fototra eo amin'ny zanakao a de aoka ho tanterahanao atsakany sy andavany, de ilay fanabiazana amin'ny fototra amin'ny serasera ka hatonga ny zanakao anana ilay fehiveratena ho tsara, ho mahomby ary ho mahery ary anana n'ilay fahaiza-mihizy. Fa ialana kosa lay fihetsika miteraka ratra eo amin'ny fiainana anatiny zaza zany a toy ny fehiveratena ho ambany na ny fananana lanja anaty mihiba ao amin'ilay zaza izay maharitra ka miteraka fahasarotan-kenatra eo amin'ilay zaza. Eo ihany koa dia miteraka fihetse-po, miteraka tahotra na filefirana na voatsindrina lay ataontsika hoe somi izay manala ny kisaritsara any anatin'ilay zaza zay zay analan'ilay zaza ka manala ny fahatokisa tena ny tanteraka. Izany hoe aoka zany ianao ray aman-dreny anaraka ny dingana araky ny maha izay anio zaza io.
Ia, de mankasitraka namana joelylanto armisa, tena fahalalana vaovao ndray no re androany. De manantenina ny fampiarana izay ataon'ny ray aman-dreny isika, manantena ny fampiarana izay ataon'ny mpanabe mba ho tombontsoan'ilay zaza izay beazina na ny zanakao ray aman-dreny zany ka tonga azy olona ilain'ny fiarahamonina sy ny fianakaviany rehefa ny oriana. De zay koa aloha no ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'ilay nahary. Veloma tompoko,
de veloma tompoko.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Zanakay malalo tina 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 izanumba irina tena fifalina tianay layana utafitara nanatra kofisaorana no atolotray misaotre.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
feo fanantenana.
Zani nukatsau fanifadalana zani yalau falala natadiavu tehu sambachai Yeah.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Falitafona aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Kalebondretsikivy, amin'ny fanoviantsika ny fandalinana ny bokyn'ny Eksôdôsy, ny ampita ny ranomasina mena. Izany lohateny fianarantsika anio, asainanao aharitra hatramin'ny farany. Nanahoana ny fomba nitarihan'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny fotoana ny ialan'izy ireo to Egipta, ary inona nitranga tamin'izany? Andeha rahantsika mamaky ny Eksôdôsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Eksôdôsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Ary rehefa nalefan'ny farao ny olona dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana nankany amin'ny taniny filistina izy na dia kaiky azy izany, fa hoy Andriamanitra, andrao anenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egipta. Fa nentin'Andriamanitra ny vily ho amin'ny lalana mahazo any anefitra amoron-dranomasina mena ny olona, ary voaomana hiady ny fiakatra ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egipta. Ary nentin'i Mosesy niaraka tamin'ny taolan'i Josefa, satria Josefa efa nampianina dia nampianina ny zanak'Israely ka nanao hoe, amangy anareo tokoa Andriamanitra dia hitondra ny taolako hiala ty miaraka aminareo ianareo. Dia nifindra niala tao Sokoty izy ka nitombo tao Etama teo tsisy nyefitra, ary Jehovah nandeha teo alohany tamin'ny andro rahona rahatoandro hitaridalana azy, ary tamin'ny andro hafo no ny alina ho fahazavana ho azy andehanany andro aman'alina. Nisy andro rahona tsy ny ala teo alohan'ny olona rahatoandro na ny andro hafo no ny alina. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, lazao amin'ny zanak'Israely mba hivily izy ka hitombo eo akaiky ny Pihahirota eo anelanelan'ny Migdôla sy ny ranomasina eo akaiky ny Baalazefona, dia tandrifiny no hitobianareo eo amoron'ny ranomasina. Ary farao ilaza ny zanak'Israely hoe, azo ny tambery tany izy ka voidiny nefitra. Dia namafy ny fony farao aho ka anenjika anareo izy, dia ankalazaina nony nataoko tamin'ny farao sy amin'ny miaramilany rehetra ka ho fantatry ny egiptianina fa izaho ny Jehovah. Dia nataony zanak'Israely izany. Ary nisy nanambara tamin'ny mpanjaka ny egiptianina fa efa nandositra ny olona dia niova ny fony farao sy ny mpanompony ny amin'ny olona ka hoy izy, inona izao nataontsika izao no nandefa ny Israely hiala tamin'ny fanompony antsika isika? Dia nasainy no fihezina tamin'ny kalesa ny soavaly, sady nitondra ny vahoaka ny anaraka azy izy, ary nitondra kalesa eninjato voafantina sy kalesa ny egiptianina rehetra izy, izay samy mpiady avy izy rehetra. Ary Jehovah nanamafy ny fony farao mpanjaka ny Egipta, dia nanenjika ny zanak'Israely izy na dia tamin'ny tanana avo aza ny nivoahany. Koa nanenjika azy ny egiptianina, dia ny soavaly rehetra mitarika ny kalesin'ny farao sy ny soavaly ny fitaingina ary ny miaramilana, ka nahatratra azy ny tompo teo amoron-dranomasina teo anilan'ny Pihahirota tandrefin'ny Baalazefona. Ary rehefa mbiakaiky farao, dia natompony zanak'Israely ny masony, ka indreo ny egiptianina tamin'ny manenjika azy dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Ary hoy koa izy tamin'i Mosesy, moa tsy nisy fasana vatany Egipta no nentinao faty etỳ anefitra izahay? Nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egipta? Tsy izao va ny teny lazainay taminao fony tany Egipta hoe, aoka izay fa avelo ihany izahay hanompo ny egiptianina, fa aleonay manompo ny egiptianina toy izay ho faty any anefitra? nivoaka avy tany egipta tahaka ny tafika voalamina tsara ny israelita araka ny toromarika nomen'andriamanitra ny mosesy. Ny teny hebreo hoe tsaba sy makane no maneo zany fanorotsoritana zany, zay midika hoe tafika antoko toby. Nozarainao antoko roa izy ireo ary namindra tahaka ny tafika. Tateoriana dia hita min'ny Balama avy teo tendrombohitry Moaba fa mitoby araka ny fireneny ny Israely. Nomeri toko fefatra mbolopolo andinny faharoa. Tao anatin'izany dia nentin'ny Mosesy ny araka taminy ny taolan'i Josefa. Io no tsipirihany zavatra manandanja indrindra ao amin'io lahatsoratra io, izay maneho ny fahatanterahan'ny finoan'i Josefa ny teny fikasan'Andriamanitra. Tsy mba very tao an-tsain'i Josefa ny momba ny tany nampanantenaina, na dia niaina teo anivon'ny firaratra Egipta sy ny zava-tsoa tao aminy azy izy. Nangatahany nitondrana ny taolany any amin'ny tany Kanana. Ninony fa amangina Israely any Egipta tokoa Jehovah ary hitondra azy ireo ho any amin'io tany io arak'izay efa nianianany. Rehefa tonga tany Kanana ny Israelita dia nalevi ny tao Sekema ny taolan'i Josefa. Josua toko fefatra mroapolo andinny faharoa amby telopolo. Ny andrirahona sy ny andry afo no famantarana hita maso naneho ny fanatrehan'Andriamanitra teo amin'ny olona. Nitoetra teo amin'izy ireo Jehovah ary ny teny avy tao amin'ny rahona. Naseho ny farao ny tena tao ampony, tsy niova fo izy ary tsy tena nibebaka noviana noviana. Fiatsarambelatsiny nangatahany an'Andriamanitra hitsodrano azy ary azo verina fa fitaka tao ampony ihany zany. Novoriny miaramilany ka nandena ny anjikareo andevonandositra izy ireo. Tena jamba ny fahotana tanteraka zany lehilahy zany. Rehefa nahita ny miaramilany faharoana anatina ny vahoaka dia namoaka teny sy fihetse-po izay averimberina izy ireo amin'ny ho avy. Ino moa zany araka ny efa nivakintsika teo Eksodosy toko fefatra ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo. Moa tsy nisy fasana vatany Egipta no nentina ho faty etỳ an'efitra izahay? Nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egipta? Na dia efa nahita ny fanehoana tamin'ny fomba mahatalanjona ny herin'Andriamanitra azy reto vahoaka reto. Tao anatin'izany ny fiarovana ny voalohaterany tsy ho faty dia mbola nampiseho tsy finoana mahavariana ihany izy ireo. Efa afaka amin'izany aretina raha-panahy mampididi zany ve isika? Azadino ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainanao tamin'ny lasa satria mampaherenao hiatrika ny toejavatsarotra izay mbola mety ho avy ireny. Faraneto ny fiarantsika mianatra androany, asaina ianao mbola naraka ny toyny.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.